จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานจึงได้มาที่วัดเพื่อใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนามีสมถะภาวนาและวิปัสสนาส่วนวันธรรมดาวันปกติคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านจะต้องไปทำงานกันก็ไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเป็นครูก็ไปโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลถ้าไปถ้าเป็นข้าราชการก็ไปตามกระทรวงกระทรวงต่างๆถ้าเป็นเอกชนก็ไปทำงานตามสำนักงานตามโรงงานต่างๆเพราะที่นั้นเป็นที่ตั้งของงานนั่นเองเป็นที่ทำงานการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่านี่เป็นการทำงานทางจิตใจไม่เหมือนกับทางโลกคืองานภาวนานี้เป็นการชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราพวกเราทุกคนจึงต้องใช้เวลาในการชำระจิตใจด้วยการ บำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาเพราะถ้าเราได้เจริญได้บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาแล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับความสุขความสบายใจก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ความกังวลใจต่างๆก็จะหมดไปตามลำดับการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นเหมือนกับงานทางโลกเหมือนกันต้องมีที่ตั้งของงานมีสำนักงานมีที่ทำงานที่ตั้งของงานจิตตภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็คือกรรมฐานคำว่ากรรมฐานนี้แปลว่าที่ตั้งของงานกรรมะแปลว่าการกระทำหรือการงานฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานจึงเป็นที่ตั้งเป็นที่ทำงานของกายมังเอ็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีกรรมฐานก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาได้กรรมฐานที่เรารู้จักกันดีก็คือพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็คือสมถะกรรมฐานเราใช้พุทโธนี้เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเป็นเครื่องปลอบจิตใจทำให้จิตใจของเราสงบทำให้จิตเย็นจิตสบายจิตมีความอิ่มเอิบใจได้หรือเราจะเจริญธรรมานุสติก็ได้ด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปหรือเราจะสวดมนต์ไปในใจก็ได้เช่นสวดอรหังสัมมาอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆโดยที่จิตใจของเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์ที่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจเป็นงานที่จิตใจต้องทำเพราะ จะเป็นเครื่องช่วยชำระจิตใจให้อยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนี่คือกรรมฐานกรรมฐานก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนอกจากพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติแล้วก็ยังมีมรณานุสติมรณานุสตินี้ก็เป็นการระลึกถึงความตายคือคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราไม่คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะพังเผลอเราก็จะลืมถ้าเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆและก็ทำให้เกิดมีความอยากที่อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆทั้งที่มันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของพวกเราแล้วเมื่อเกิดมาทุกคนก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานคือมรณานุสติแล้วเราก็จะถูกความหลงคือความคลั่งเผลอครอบงำจิตใจทำให้เราไม่อยากตายทำให้เราอยากจะมีเราอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงแล้วเมื่อเรามีความอยากที่จะอยู่ไปเรื่อยๆมีความไม่อยากตายอยู่ในจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรความทุกข์มันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นการฝืนความจริงนั่นเองความคิดของเราความอยากของเราถ้ามันฝืนความจริงแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้ามันไม่ฝืนความจริงมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้ได้ว่าตายก็ตายเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อยอมรับความจริงนี้ได้แล้วเวลาตายก็ไม่เกิดความเดือดร้อนอะไรเวลาอยู่ก็ไม่กลัวความตายเพราะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ไปตลอดนั่นเองร่างกายก็เป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเก่าแล้วมันก็ต้องเสียแล้วเราก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเวลารถมันเสียรถมันพังเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเสียมันจะต้องพังเราก็ยอมรับความจริงอันนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ถึงแม้จะเป็นสมบัตินอกกายก็ยังต้องทุกข์กับมันได้เช่นเวลาสูญเสียอะไรที่ตนเองรักที่ตนเองชอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุเท่าของเงินทองต่างๆถ้าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งหรือเราอาจจะต้องจากมันไปสักวันหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอย่างแน่นอนถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเรายอมรับความจริงได้เวลาสูญเสียมันไปเราก็ไม่เสียอกเสียใจเราก็ไม่เกิดความต้องมองในจิตใจขณะที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีความกังวลเพราะเราก็รู้ว่าถึงเวลามันก็จะต้องไปอยู่ดีหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องไปอยู่ดีต้องจากกันอยู่ดีไม่ว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้มันจากพร้อมที่จะจากมันไปจิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเวลาอยู่ก็ไม่กังวลกับมันมีอยู่ก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์เช่นมีเงินมีทองที่เหลือใช้ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำบุญทำทานสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเราก็จะได้มีจิตใจที่สูงขึ้นมีบุญมากขึ้นเวลาตายไปไปข้างหน้าก็ไปแบบเศรษฐีไปไม่ได้ไปแบบยาจบไปเพราะไปด้วยบุญด้วยกุศลติดตัวไปเป็นเหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศเรามีเงินติดตัวเราไปเราจะไม่กังวลว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปกินอาหารที่ไหนอย่างไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่อดตายเรามีเงินที่จะซื้อข้าวมีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมได้ฉันใดการทำบุญก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้น เราจึงไม่ควรที่จะไปยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเราเจริญกรรมฐานอยู่เรื่อยๆทำงานอยู่เรื่อยๆทำงานวิปัสสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆคือพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของผู้อื่นก็ดีหรือวัตถุข้าวของต่างๆก็ดีล้วนจะต้องเสื่อมไปหมดไปในที่สุดเสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนี้มันเป็นเสื้อผ้าที่ใหม่เราเพิ่งซื้อมาใหม่แต่เราใส่ไปเรื่อยๆซักมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ต้องขาดนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าผู้ใดไม่เข้าใจหลักความจริงอันนี้เราจะเกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้มาก็จะต้องเกิดความเสียใจเมื่อสิ่งนั้นมันเสื่อมไปมันหมดไปแต่ถ้าคอยเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือความเสื่อมอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่สามารถที่จะอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไปเราอย่าไปหลงไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันไม่เป็นไปตามความอยากของเรานั่นเองแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เช่นบุคคลที่เราแสวงหามาเป็นคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะมาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมเหมือนกันคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดหรือถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปก่อนก็อาจจะไปแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางไปก็ได้เพราะนี่เป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมไปตลอดดังนั้นถ้าเรามีกรรมฐานคือมรณานุสติไว้คอยเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะไม่ปัญญา มีความรู้มีความฉลาดที่จะคอยป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆหรือกับร่างกายของเราเองก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปนี่คือเรียกว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราถ้าเราผ่านกรรมฐานนี้แล้วต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าของดินเป็นประธานาธิบดีถ้าเราได้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวเพราะยิ่งเรามีอะไรมากๆเราย่อมอยากที่จะให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราไปนานแต่ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐาน มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่อยู่กับเราไปเสมอไปนั่นเองดังนั้นการทำงานทำด้านจิตกับภาวนานี้คือเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งยิ่งกว่างานอะไรต่างๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับมาทำลายความทุกข์ความกังวลใจได้แต่กลับจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามีสมบัติมากความทุกข์ความกังวลใจก็จะมีมากถ้ามีอะไรมากๆแล้วมันก็กลายเป็นภาระไปหมดเหมือนกับคนแบกของแบกของชิ้นเดียวนี่มันเบากว่าแบกของ10ชิ้นยิ่งมีมากยิ่งต้องแบกมากนี่คือภาระหรือความกดดันของจิตใจจิตใจจึงไม่ค่อยมีความสุขเลยทั้งๆที่อยู่ในมหาราชวัง อยู่ในคฤหาสน์อันใหญ่โตมีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่กลับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจมาทับจิตใจให้เกิดความหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราได้เจริญกรรมฐานอยู่เรื่อยๆได้เตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราได้เวลาที่เรามีความทุกข์ดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดไปติดกันมันก็ควรที่จะให้มันรับใช้เราอย่าไปให้เรารับใช้มันเช่นมีเงินทองนี้ให้เงินทองมารับใช้เราต้องการจะใช้อะไรก็ใช้มันไปให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่ามาการเป็นคนเฝ้าเงินเฝ้าทองคนเฝ้าเงินเฝ้าทองนี้ก็เป็นเหมือนกับยามเป็นเหมือนกับคนรับใช้นั่นเองไม่ได้ใช้เงินได้ใช้ทองมีแต่เฝ้าไว้ตายไปก็ให้คนอื่นเขาใช้อย่างสบายอย่างพ่อแม่ที่มีเงินทองเยอะๆแล้วเป็นคนที่มีความสนิทที่เหนียวเสียดายเงินเสียดายทองหาเงินทองมากว่าจะได้สักบาทนี่เหนื่อยเหลือเกินจึงไม่ค่อยอยากจะใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แล้วก็มีแต่คอยดูแลรักษามันแล้วพอถึงเวลาตายไปก็เอาไปติดตัวไม่ได้ไปแม้แต่บาทเดียวไปชาติหน้าจะเอาเงินทองที่มีอยู่นี้ไปใช้ก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งให้ลูกให้หลานหรือใครก็ตามที่เขาอยู่ในโลกนี้ได้ใช้ต่อไปอุตส่าห์ทำงานมาแทบเป็นแทบตายแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ที่เราควรที่จะได้รับจากเงินทองนี้มันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันประโยชน์ในปัจจุบันคือใช้มันเพื่อที่จะให้เรามีความสุขเราต้องมีอาหารรับประทานมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคก็ใช้มันไปอย่าไปเสียดายมันเวลาจะกินข้าวก็ซื้ออาหารมากินอย่าไปอดๆอย่าไปอยู่แบบอดๆอยากเวลาเสื้อผ้ามันเก่ามันขาดแล้วควรที่จะเปลี่ยนก็ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ขึ้นมาบ้านมันเก่าแล้วมันจะพังแล้วก็มีเงินที่จะสร้างบ้านใหม่ก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมานี่คือประโยชน์ส่วนปัจจุบันส่วนประโยชน์ในอนาคตก็คือพบหน้าชาติหน้าเมื่อยังมีเงินเหลือใช้จากสิ่งจากประโยชน์ในปัจจุบันเราก็เอาเงินเหลือใช้นี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเท่ากับเป็นการเอาเงินทองนี้มาฝากในธนาคารบุญนั่นเองเมื่อเราได้ทำบุญแล้วบุญนี้มันก็จะถูกจารึกไว้ในธนาคารบุญเมื่อเราไปเกิดภายภาคหน้าเราก็ไม่ต้องไปเกิดบนกองขยะเราไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกของคนยากคนจนไปเกิดบนกองเงินกองทองเป็นลูกของเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาเงินหาทองเกิดปุ๊บก็มีเงินทองใช้เลยเอาเงินของพ่อของแม่เรานี่แหละแต่ความจริงแล้วมันเป็นเงินของเราที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตเราได้สร้างไว้ในอดีตเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ไปเบิกกันได้นี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เรื่อยๆพยายามเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้มันอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่หายใจออกมาก็ตายหายใจออกไปไม่หายใจเข้ามาก็ตายแล้วไม่ใช่หมายความว่าความตายนี้จะมีแต่คนแก่คนอายุ80 90ปีเท่านั้นความตายนี้มันมีกับตั้งแต่เด็กที่เกิดมาวันแรกเลยก็มีเด็กบางคนไม่ได้ทำบุญมาเกิดมาปั๊บแม่ก็จับยัดใส่ถุงพลาสติกทำให้หายใจไม่ออกตายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นความตายมันมีตั้งแต่วันแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงอายุ80 90 100ปีมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะเราแต่ละคนนั้นได้สร้างบุญสร้างบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทำบุญมาเยอะก็มีโอกาสที่จะอยู่ไปยาวนานคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมาเยอะก็มีโอกาสที่จะตายเร็วนี่คือ หลักของกรรมเป็นเรื่องตายตัวไม่มีใครที่จะสามารถมาลบล้างบาปบุญที่ตัวเองได้สร้างไว้ได้เมื่อได้สร้างมาแล้ววิบากคือผลมันก็จะต้องปรากฏขึ้นตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ประมาทนั่นเองควรที่จะเจริญมานานุสติอยู่เรื่อยหรือว่าถ้าเราเจริญมานานุสติไปมากๆแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะตายขึ้นมาก็ควรที่จะหยุดเจริญสักพักหนึ่งเพราะว่าแสดงว่าเราคิดมากไปแล้วการคิดถึงความตายนี้เป็นการเตือนสติไม่ให้เราหลงลืมเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดเกินกระทั่งอยากจะตายไปอย่างนี้แสดงว่ามากเกินไปก็ควรที่จะหยุดเจริญภาวนาบทนี้หันมาภาวนาบทพุทโธพุทโธแทนเราเลือกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสักพักจิตก็จะสงบจิตก็จะเย็นแล้วก็จะสบายการเจริญวานานุสตินี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยานั่นเองถ้ายารับประทานถูกตามขนาดของมันมันก็สามารถดูแลรักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้ถ้ารับประทานยามากเกินขนาด ยาที่รับประทานนั้นก็ไปเพิ่มจะกลายเป็นยาพิษมาทำลายเราดังนั้นการเจริญวานานุสติก็คือการระลึกถึงความตายนั้นก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันอย่าไปคิดมากจนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ต่อไปการอยากจะตายนี้ก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งการไม่อยากตายก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งความจริงแล้วมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตายคือเฉยเฉยอยู่ก็ได้ตายก็ได้เมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาตายก็ให้มันตายไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะตายเวลาจะตายก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายนี่คือเป้าหมายของการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ในความเป็นอุเบกขานั่นเองคือให้ใจเราเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ฝ่ายใดทางที่ภาวะตัณหาคือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรือไปทางภาวะตัณหาความอยากจะอยู่หรือความอยากจะตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์คนเราเวลาอยู่ไปถ้าเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาก็จะเกิดความคิดผิดขึ้นมาอยากจะตายเพราะขณะที่อยู่นั้นมันมีความทุกข์เหลือเกินเมื่อเกิดความคิดอยากจะตายมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นใหญ่จนในที่สุดมันก็จะทนอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องฆ่าตัวตายไปคนที่มีความสุขก็จะเกิดความอยากที่จะอยู่ไปนานๆเพราะไม่อยากจะตายเพราะขณะที่มีความสุขก็อยากจะอยู่กับความสุขนั้นไปนานๆแต่ความสุขมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของคนเรานั้นเราต้องเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยกันทุกคนเหมือนกับเราจะต้องเจอกลางวันกับกลางคืนกลางวันกับกลางคืนนี้เราไม่ค่อยเดือดร้อนกับมันเท่าไหร่เพราะเรายอมรับมันได้กลางคืนเราก็รับมันได้กลางวันเราก็รับมันได้แต่ความทุกข์กับความสุขนี้เรากลับรับมันไม่ได้คือความทุกข์นี้เราจะรับมันไม่ได้ส่วนความสุขความสุขก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องทำใจให้เป็นกลางให้มันเฉยๆให้มันเป็นอุเบกขาคือสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้การที่เราจะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้เป็นปกติคือไม่วุ่นวายฝ่ายแต่ต กับเรื่องราวต่างๆเราก็จะต้องอาศัยการเจริญสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสมถะกรรมฐานคือการเจริญพุทธานุสติบริกรรมคำพุทโธพุทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆเวลาเราอยู่เฉยๆเราไม่รู้จะทำอะไรอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่านี้เสียไปรีบมาเจริญสมถะภาวนากันดีกว่าแทนที่จะไปเปิดโทรทัศน์ดูเปิดหนังสือการ์ตูนดูเปิดหนังสือแฟชั่นดูมาหลับตาแล้วเจริญพุทโธพุทโธไปในใจดีกว่าเพราะเมื่อเราทำเจริญพุทโธพุทโธไปในใจเรื่อยๆแล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายใจของเราจะมีความสุขถ้าเราเปิดดูโทรทัศน์เปิดดูหนังสือเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเห็นข้อโฆษณาของสวยๆงามๆก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกแล้วอดลงทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไปซื้อมาจนได้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองต้องเดือดร้อนวุ่นวายต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งของเรานี้ผ่านไปโดยไม่มาชำระจิตใจของเราไม่มาซักพอกจิตใจของเราไม่ทำจิตใจของเราให้สงบเพราะว่าเมื่อเราได้ชำระแล้วได้ทำจิตใจของเราให้สงบให้สบายแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรอีกเลยต่อให้คนให้อะไรเรามามากน้อยเพียงไรเรากลับเห็นว่ามันเป็นภาระไปทั้งสิ้นให้รถยนต์มาคันหนึ่งก็ต้องมีภาระคอยล้างคอยเช็ดคอยเติมน้ำมันคอยซ่อมคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราเมื่อก่อนนี้เราไม่มีรถยนต์เราก็อยู่ได้แล้วเราไม่มีความหิวความอยากที่จะมีรถยนต์เอารถยนต์มาให้มันหนักศีรษะเราทำไมให้มาหนักอกหนักใจมาทำไมแต่เมื่อเรามีความสุขอยู่กับตัวของเราแล้วส่วนใหญ่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นพวกเรานั้นจิตใจมันยังไม่สงบมันยังไม่นิ่งมันยังหิวมันยังอยากอยู่เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเห็นของใหม่ๆออกมาก็อยากได้ทั้งที่ของเก่าก็ยังมีอยู่ยังใช้ได้อยู่เห็นเสื้อผ้าสวยๆโรงงานเขาตั้งโชว์ไว้ตามร้านก็อยากจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาก็อยากจะได้ทั้งที่ของเก่าก็มีใช้อยู่แต่ใจมันไม่ยิ่งมันไม่สงบมันไม่อิ่มนั่นเองมันจึงทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นตัวฉุดกระชากลากให้เราไปแสวงหาไปวุ่นวายต่อการแสวงหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพอเดี๋ยวมีของใหม่ออกมาอีกก็อยากจะได้ใหม่อีกวงจรอุบาทนี้มันก็จะเริ่มขึ้นไปอีกได้มาแล้วก็เบื่อของเก่าก็อยากจะได้ของใหม่ก็ออกไปหาของใหม่ได้ของใหม่มาแล้วเดี๋ยวมันก็เก่าก็อยากจะได้ของใหม่อีกมันก็ทำให้เรายิ่งวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดหาความสุขไม่ได้หาความอิ่มหาความพอไม่ได้แต่ถ้าเราหันมาชำระจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วก็จิตใจของเราจะเริ่มเข้าสู่ความสุขเข้าสู่ความอิ่มเข้าสู่ความพอจนในที่สุดก็จะถึงจุดที่อิ่มเต็มที่พอเต็มที่เช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านเหล่านั้นท่านอิ่มท่านพอแล้วท่านไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรท่านอยู่เฉยๆวันๆหนึ่งมีข้าวกินวันละมื้อท่านก็มีความสุขแล้วมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีสมบัติล้นฟ้ามีสมบัติที่ไม่มีที่ที่จะเก็บมีบ้านใหญ่ขนาดไหนก็ไม่พอเก็บสมบัติแต่ใจของเรามีความอิ่มมีความพอบ้างหรือไม่ไม่มีหรอกมีแต่อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย เพราะเราไม่เคยทำใจของเราให้อิ่มให้พอนั่นเองใจของเราขาดอาหารเหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้รับประทานอาหารมันก็ต้องมีความหิวเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรารับประทานอาหารเต็มที่แล้วร่างกายมันก็อิ่มท้องมันก็อิ่มเมื่ออิ่มแล้วต่อให้ใครเอาอาหารดีวิเศษขนาดไหนมาให้รับประทานอีกก็รับประทานไม่ไหวจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราที่หิวที่อยากอยู่ทุกวันนี้เพราะขาดอาหารนั่นเองขาดอาหารใจอาหารใจของพวกเราของใจก็คือกรรมฐานนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่แหละคืออาหารของใจถ้าพวกเราให้อาหารใจแล้วก็ต่อไปใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเมื่อเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรอีกต่อไปถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติมากมายเพียงไรเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ต้องการมันนั่นเองเราไม่หิวกับมันเท่าไหร่